Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Кой говори с Георги Донков? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Е, 11 часа и 8 минути. Това е Дарик радио, днес 7 март, четвъртък. В периода 2018-2020 година, по време на последното правителство на ГЕРБ, Русия е била взела на ръчно управление енергийния сектор в България. Ние имаме информация само за този, която може да бъде доказана само за този период. С натиск от Москва е допуснато нарушаване на българското законодателство и пренебрегването на националните европейски интереси, за да бъде изпълнено желанието на руския президент Владимир Путин за газово трасе, което заобикаля Украина. Става въпрос за продължението на Турски поток, който някои нарекоха Балкански поток след това, за което, внимание, България плати 3 милиарда лева. Били са разработени различни варианти, за да може Газпром Експорт да поеме контрол върху проекта, а Газпром Банк да го финансира, но да се запази формалния победител в търга, саудитския консорциум Аркат. Това се потвърждава от нова порция, изтекли нови документи, разпространени от InfoNapalm, една много сериозна платформа, и разкодирани, внимание, от българската онлайн общност от експерти по киберсигурност и борба с дезинформацията Елфите. Тези документи са от почтата на Евгений Зобин, който официално заема само длъжността помощник на руския политик Александър Бабаков. След малко ще стане дума за това кой е той, но в детайли показват как са водени преговорите между руснаците, арабите и българската страна, как Русия агресивно налага срокове за изпълнение, осигурява финансирането и прокарва интересите си в България. Междувременно, докато се развиваха събитията и така излизаха документи, от тази кореспонденция беше се оказа, че е намерена и така наречената пътна карта за строителството на Турски поток, която почти цялата държава търсеше 3-4 години. На телефона сега е Петко Петков, мнозина от вас вероятно го познават, преди няколко седмици отново се чухме с него тук от студиото на Дарик, Мария Черешева говори с него, и припомням само, че в началото на войната той избра да се премести в Украина и е част именно от тази общност на елфите. Петко, здравей! Ало! Ало, Петко?
Здравейте, чуваме ли се?
Ето, чуваме се най-сетне.
Ехо. Здравейте, чувате ли ме?
Да, чуваме се.
Извинявам се.
Ти дали ни чуваш?
А може ли да повторите въпроса, защото прекъсна за момент?
Няма въпрос. Няма въпрос. Просто те представих нашите слушатели във Viber.
Здравейте на всички, извинявам се. Да, просто за няколко секунди прекъсна.
Нашите слушатели във Viber групата те поздравяват. Поздрави за елфите, за белите хакери от елфите, специално за Петко от Украина, да знаеш. И така, да започнем. Кой е Александър Бабаков?
Александър Бабаков е заместник-председателя на Руската дума, техния парламент.
Ах, че хубаво!
Той е интересен човек, защото е доста близък до Путин и общо взето една голяма част от нещата, които се комуникират с Путин, реално минават през самия Бабаков, мисля, че се изразява.
Или Бабаков,
по-правил.
Да. Евгений Зобнин формално се води помощник на Бабаков, но каква е всъщност неговата роля?
Ами то е нещо като мъжка секретарка на Бабаков.
Да,
който му върши административната работа. Една голяма част от комуникацията всъщност, която достига до Бабаков, се минава през въпросния Зобнин. Младо момче, сравнително бивш охранител, става ясно от кореспонденцията, която е водил, кротък човек, не много технически грамотен, така допуска доста грешки, дълго време просто се е развил и в някакъв момент се издига до въпросната позиция.
Малко ми напомня тая история с един вече трагично загинал готвач, който също беше доста малограмотен и все пак готвач, но пък се издигна до шеф на паравоенна структура, която раздаваше правосъдие не само в Украина. Става просто за Пригожин, разбира се. Явно там имат този навик да наемат подобни хора, които да вършат черната работа. Така ли? Правилно ли разбирам аз, че този човек върши част от черната работа на заместник-председателя на Руската дума?
Не мога да преценя, защото самият Зобен, той не изпълнява функцията на човек, който взима някакви решения, той е просто човек-асистент. Почтенска кутия, може така да го наречем.
Но пък,
да?
Но пък в неговата почтенска кутия, която вие сте хакнали, ако трябва да употребим този израз, нали, точно така е правилно. Вие сте хакнали неговата почтенска кутия.
Не бих казал хакване, защото това веднага създава така една специфична картина в съзнанието на слушателя.
Вие бяло сте хакнали.
Ние получихме, както всички останали хора, които са искали достъп, получихме достъп до въпросната кореспонденция. Става въпрос за 4 плюс още 20 000 имейла, общо 24 000 имейла. Когато Информ Напалм се свързаха с нас, те бяха си поиграли известно време, по ключови думи от самата кореспонденция бяха извадили онези, които по някакъв начин, да кажем, се споменават думата България, конкретни имена, които са свързани с българското правителство и така, и не ги дадаха. В самите имейли нямаше особено много написано като текст, просто става ясно от кой на кой какво е пращано. А насто в самите имейли има прикачени файлове, като почти всички файлове са си криптирани, имат си парола. И тук е функцията на българските елфи, които посредством различни технически способи, социално инженерство включително, изследване на кореспонденцията и така нататък, хванаха определени патърни и съответно способът се нарича брутфорсване, т.е. тестът е на всички възможни варианти с заложени съответните патърни, което много скъсява или много намалява времето, за което те се намират тези пароли. Разкодират, да кажем. А договорът, това е функцията на елфите по частта с хакването.
Mm-hmm.
След като обаче достъпихме самото съдържание, попаднахме на изненада.
А, така. Разкажете ни изненада. Ние се смеем, всъщност няма нищо.
Да, изобщо не е смешно. Първата порция, която успяхме да видим преди няколко дни, имате на предвид, че тук въпрос наистина става въпрос за много прясна информация, която е не повече от 3-4 дни. Напопаднахме на серия документи, които представляват нещо като презентация, а за нас, тъй като там много детайлно, дори с визуални графики, е показано всъщност очакванията на руската страна и на практика изпълнението спрямо очакванията на руската страна по въпросния турски поток. Там са замесени, там са детайлно описани физически лица, фирми, изпълнители, конкретни цени, срокове. Всичко това, което дълго време беше крито от българската общественост. Докато изследвахме тези документи обаче, така съвсем на случайен принцип, в големи масив видяхме и имейл, който съдържа документ, който на английски е записан като roadmap,
пътна
карта. И при отварянето му видяхме търсената от всички години наред. Аз ако не се лъжа, всъщност става въпрос за 7 години, откакто е.
Може и аз да сбъркам, да.
Да, от 2017, когато е подписан. Така че видяхме въпросната пътна карта и там разбрахме всъщност, че тук има златна нишка. Поканихме редица разследващи журналисти, организации да се запознаят с документите и така последните два дни те усилено работиха заедно с наша помощ, наша най-активна предвид, които допълнително успяхме да обработим самите имейли така, че големия масив всъщност да стане лесен за да може лесно да се търсят определени елементи, текст, картинки вътре в тях. И започнем да събираме, защото става въпрос за много голяма информация, дори за хора, които са много добре запознати с проблематиката на тази тема. Обемът информация е много твърде голям, така че работи се чисто технически, с технически способи да може да лесно да се рови или да се търси в тази информация. И така започнахме да навързваме един таймлайн, една хронология, която сега, както гледам, може би още няколко дни, но ще бъде представена в, на обществото публично в някакъв по-достъпен вариант, който те могат вече по-подробно да разберат какво се е случило. В тази връзка да кажа, че днес споделиха в Фейсбук. Те всъщност още вчера в Телеграм, днес в Фейсбук. Първата порция въпросна с документи вече е публично достъпна. Всеки може да види какво съдържа тази конкретна част.
Аз в момента виждам пътната карта. Имаме от вчера, но аз се виждам и тук в Фейсбук страницата на българските елфи. Така че който иска, може да я види. Ако трябва да правим изводи от тази пътна карта и цялата тази кореспонденция, която вие сте разкодирали и обработили, можем ли да направим обоснованото предположение, че цялата процедура е била предварително нагласена? Процедурата по строителството на Турски поток е била предварително оговорена и нагласена, така че да бъде в полза изцяло на руската страна.
Аз дори не бих казал, че обосновано предположение, това са си направо доказателства, които го доказват, тъй като това не представлява някаква съществено нова информация.
Не, не, но тук вече има документи.
Просто не сме имали черно на бяло.
Тук вече има
това,
документи.
Което реално е. Интересен елемент, който не знам дали всички са успяли да проследят, но едно от нещата, което елфите забелязаха вчера вечерта, беше намерено в един имейл, който има там точки, които трябва да бъдат обсъдени на определена среща. 13-та точка гласи, че българското правителство е готово за своя сметка да направи въпросната тръба, като датата на това съобщение е септември месец 2016 година. Така че точно тогава вече е било ясно какво ще се случи и всичко от там нататък е просто алабала, замазване на очите на хората.
Кои български политици са замесени, поне според документите? За кои български политици става дума?
Директно се споменават тогавашния министър на енергетиката Нинашко Петкова и индиректно се споменават като премиера на България.
По това време Бойко Борисов?
По това време Бойко Борисов, разбира се. Става въпрос също и за коментират се приближени до господин Радев, президент на България, бизнесмени, които руската страна опитва да идентифицира, за да може да колаборира с тях точно по частта, която е по сръбската граница. Доста хора са, но това са може би така най-интересните попадения.
Теменушка Пъткова, Бойко Борисов и Румен Радев.
Румен Радев индиректно с близки до него бизнесмени.
Да, които са доста известни, напоследък станахме известни в България.
Да, тук докато сме на темата, само искам да отворя една скоба и ще помоля всеки, който ни слуша в момента, да се опита да си спомни, тъй като за нас е още неизвестно. Но от кореспонденцията разбираме, че преди да се гласува въпросната пътна карта, настъпва събитие, в което някой, който изпълнява главна функция в БСП.
Не му знаем името обаче.
Не му знаем името, но изпълнява ключова роля. Става ясно, че Бойко Борисов се е обадил на руснаците и ги е помолил за съдействие с това да окажат влияние в БСП. Тогава...
Да натиснат този време, човек или да го премахнат.
Точно така.
Не физически.
Събитието, което настъпва, е, че Корнелия Нинова посещава Москва или Петербург, сега в момента не мога да се точно, ще го проверя. Да, и след нейното връщане, гласуването минава с гласовете, 100% от гласовете на БСП. Тогава успяхме да проверим, че са гласували за. Но към момента не ни е ясно за кого точно човек става въпрос. Ако някой може да се сети, това също би било супер ключово за така, разплитането на по-голяма част от загадка.
Ако трябва да го формулираме, това показва, че Бойко Борисов кадрува в БСП чрез Москва.
Точно така.
Ми защото на такова ви мириш. Сега Боян, не, Боян Кулов не е много съгласен, ама сега извинявай, Боян, ама ако аз ти звънне и ти кажа, бе, аз имам един приятел в Дарик, аз не съм Дарик. Може ли да направиш така, че да му затваряш микрофона, той като реши да говори, но не е ли същото?
Абсолютно.
Да. Нашите слушатели коментират много активно на Viber групата. Васил Пендев казва, замери се на теменушки от тази пътна карта, и други коментари, които не са много. Къде е Румен Овчаров, питат също така в картинката ми. Няма го май в тия документи. Не знам дали сте попаднали на него.
Тази порция няма, но има много хора. В смисъл, не става въпрос за двама-трима човека случайно споменати. Говорим за страхотен обем от информация, където в супер много детайли е описано къде, кой, какво е правил.
Има въпрос.
Само майчиното им мляко няма, паспорти, визи, кредитни карти, почивки в Дубай.
Прекрасно.
И така нататък.
Има ги документите, да. В информ напалам всичко, мисля, че е публикувано или не всичко. Нямам представа, но има достатъчно много.
Те ги има, но не всички са разкодирани. Точно
да.
Това е, че...
Искам да попитам събеседниците, казва, колко, ако Турски поток беше минал през Гърция, Македония, Сърбия, Унгария, ще да е по-добре за България. А само да кажем на Коко, който твърди още, че оказването на строеж на Южен поток не се е отразило добре на българския газов сектор, ми не можем да кажем, да сме съгласни, само да кажем, че всъщност ползите от този газопровод са единствено и само за Русия. Откакто той работи в България, началото на 2021 година, носи преки ползи само за Русия, като осигурява коридор на руския газ към Сърбия, Румъния и Унгария, като заобикаля Украина и поставя в голяма зависимост българската енергетика. От финансова гледна точка, транзитните такси, които Газпром плаща, едва ще покрият инвестиционните разходи в следващите 15 години. А до тогава няма никаква сигурност, че проектът въобще ще се използва предвид войната на Русия и новите политики за енергийна независимост на Европейския съюз. Има един въпрос, който аз забелязах, е, че в тази цялата кореспонденция, част от нея, която аз прочетох, става въпрос за някакво страшно бързане. Целта е, ако може, за два дни да бъде построен, образно казано, този...
Абсолютно, да.
Този...
Даже бих казал, че не е толкова... От руската страна не е толкова въпроса за самите пари, колкото за самите срокове.
О, да.
Те са гонели 2019 да бъде готов с така вече много сериозен натиск. И това, че се получава едно забавене от около година заради различни правни казуси, които възникват, изключително много притеснява руската страна.
Това...
Но става ясно със сигурност от документите, че още септември месец 2016 година руската страна е имала план да заобиколи Северния поток, т.е. Украина. Да.
Да. Което, така, на пръв прочит, а и не само, на мен поне ми говори, че решението за войната в Украина изобщо не е взето последно време преди началото на преди нахлуването.
Да, било е планирано отдавна.
Русия е било планирано
много отдавна. Не са имали възможност.
Има ли някой...
Това е било нещо като спънка, да.
Има ли някой от българска страна, който се опитва да се противопостави на проекта? Попаднахте ли на такива документи? Има ли някой...
Ами всъщност, да.
Да.
А може да се каже и за Бойко Борисов, и за Теменушка Петкова, различни интересни неща. Сега специално за Теменушка Петкова от руската страна коментират, че тя така упорства малко с подписването. Ясно става, че не е било заповядано да го направи, малко против нейната воля. А от другата страна, господин Борисов, моментът при него е, че той се опитва в един момент да, как да кажа, да заобиколи изискванията на руската страна, като така опитва директно да говори с арабите, но за негово нещастие арабите разказват всичко на руснаците и те всъщност са подготвени за това, което той ще прави, така че в един момент всъщност става така, че го поставят в много неприятна ситуация, в която му извиват ръцете и той кляка.
Има ли информация дали Борисов и Теменушка Петкова се срещали с Бабаков или Бабаков? Някъде става ли ясно?
В момента не съм сигурен дали има такава информация. Възможно е да има, възможно е да няма, но всъщност мисля, че Теменужка се е срещала с него, но не мога да ви потвърдя. В момента може и да ви подвеждам, тук не мога да кажа, защото твърде много информация и сега това е някакъв дребен детайл, който не си спомням, но тя е ходила в Русия, срещала се с високопоставени чиновници, да кажем, преговаряли са на високо ниво, като преговаряли, нали, заповядвали се.
Да.
По-скоро.
Значи Теменужка е била против. Това е новина. Но вероятно не знаем. Веднага излиза обаче въпроса, каква е гаранцията, че това са автентични документи и вие не сте си ги измислили? Защото питат и слушателите, и нормално този въпрос да съществува.
Ами, те са някакви аспекти. Нали, разбира се, накрая ние някой ще трябва просто да ни се довери, но в случая специално с въпроса на това пътна карта е такъв, че самия Злобнин има такива кофти навици. Той самия, разбира се, не си прави по-натиш някой ден, ще му тича почтата.
Кофти за него
случай. Разполага с няколко телефон на служебен компютър и няколко различни почти, лична, служебна. И е честа практика при него, десетки, ако не стотици имейли, той да си препраща различни документи от един имейл на негов на друг имейл, от негов имейл на пиар, как да кажа, не агенция, ми там отделението на Бабаков с различни документи. А в случая това, което е направил, е, че си е препратил от служебен личен имейл и въпросния документ, за да може най-вероятно да го принтира. Това е наше предположение. Сега, тук в тая част казва, че всеки имейл, той идва с прилежащи доста така данни, кой го изпращал, къде го изпращал, по устройство. Тази информация е проверена от негов имейл, към негов имейл, друг, т.е. от негов личен към негов служебен, вътре в самите метаданни се наричат. Има информация коя е датата, часа, какво е устройството, става въпрос за iPhone. И се вижда IP адреса, който ние сме разгледали, че е руски и на него се хоства имейл сървър. А до тук, по принцип, за технически запознати хора, по принцип е достатъчно, за да се валидира. Но следващата, която ние направихме, тъй като имаме снимки с така, по-високо качество от самото подписване на пътната карта, визуално то може да бъде потвърдено, че документът е идентичен. Тоест, като насложим този, който имаме върху това, което подписва Теменужка, те съвпадат.
На този документ, който вие сте извадили, има ли, има ли подписи? Не. Той е...
Документът е с редакция. От тогавашния председател на Газпром, ако не греша.
Да.
Като корекциите са нанесени от неговата, сега не знам дали към момента, но тогавашна вероятно секретарка. Видяхме, има профил в LinkedIn, там пише, че работи в Газпром, тъй като не е известна, предполагаме, че е секретарка, която нанесе определени корекции и допускаме, че това е финалната версия, но и да има редакти, т.е. някакви корекции, те ще бъдат абсолютно минимални, а с отместване на, да кажем, няколко дни на някоя от датите, срок или някоя думичка формално, просто статуса, някоя запитайка, да кажем. Нищо повече.
Сега, понеже има въпроси, кой е Бабаков.
Извинявайте, само да ви кажа, че ние в момента, който имаме, е изпратен, съответно принтиран на 20... Ох, кой беше? В момента вече почнах да губя ръка, но мисля, че беше 29 май 2017, а 5 дни след това документът е подписан, като той е свързан, разбира се, с ходенето на Теменужка в Русия и много други процедури, така че те не са имали повече много време дори да комуникират, да го изменят и така нататък. За мен е
автентичен.
Поне не е възможно те да са последния момент да са там в последния ден да се променили някакви съществени неща.
Имаше много въпроси защо е криете тази пътна карта. Е, който прочете този документ, ще разбере защо тази пътна карта не беше показана никъде и който притежава копия или оригинал от нея, няма никакво желание да я разпространяваме, но поради това, което пише, поради съдържанието й. Понеже има въпроси кой е Бабаков, или Бабаков, не знам вече ударението. Наистина, само да припомня, че през септември 22 година световните медии бяха пълни със съобщение, че от 2014 Русия е похарчила 300 милиона долара за оказване на влияние върху политиката и държавни чиновници в повече от две дружини държави. През съобщението на Държавен департамент на Съединените щати беше изпрадено до номинарски издания, но подробностите бяха оскъдни. От малкото налични подробности журналистите успяха да установят, че става въпрос за страните от Балканите, Африка и Южна Америка. В контекста на тази история бяха споменати преди всичко двама души – Евгений Пригожин и Александър Бабаков. А през април 22-ра по-рано Съединените щати обвиниха Бабаков в опити за намеса в американската политика. Така че той изобщо не е случайен човек. Най-малкото, което е председател на Руската дума. Много сериозна работа сте свършили и вие и колегите от InformNapalm. Това, което ми прави на мен неприятно впечатление е че в този скандал, който изцяло българо-съветски и много български, никой друг почти не обръща внимание, освен колегите от Дневник и Капитал.
Да, на този етап националните медии все още не са отразили.
И ние сме национална медия, извинявайте. Мейнстрим медиите. Мейнстрим медиите ги няма никакви.
Да, исках да кажа телевизията, извинявам се. Тук обаче е важно да спомена, че все пак и за тях информацията е доста обемиста. Вярвам, че в рамките на ден-два информацията ще
много
оптимистично. Ще мине през всички медии.
Много оптимистично.
Освен това, извън така българския сегмент медиен, вече излезнаха статии в международна преса, тук в Украина. InformNapalm доста натискат тази тема.
И колегата
тема.
Веско Дримджиев е говорил по темата, казва тук нещо слушатели, иначе очевидно не сме много медиите.
Да, да.
Всичко.
Ще се развие. Надявам се на това аудиторията да говори повече за темата, да споделя публикациите на BGF-те в различните ни канали и това така да покаже влияние върху
БГ-офите могат да бъдат намерени в Facebook и в X.
В Хикс, бившия Twitter и в Telegram.
Да, и в Telegram. Сега аз виждам преди един час на вашата страница, извинявайте, в Facebook едно съобщение, че вие в помощ на сухопътните войски на Украина събирате пари за дронове.
Точно така. Става въпрос за двама мои приятели, един от които е инженер, той се специализира в момента в това да разработва дрони. В Украина има такава кампания, социални дронове я наричат, в която всеки, който иска, може да, там има си определени части, които стават, откъде да се купят и всеки може да влезе да си напазари различните части, да загуби 1, 2, 5, 20 или колкото иска дрона. Тестват се тук в Киев дали работи всичко, дали е справено, след което се изпращат директно на фронта и оттам, така и по-то.
Има и доста бонуси за дарилите, който иска може да намери всички подробности във вашите профили, както вече казахме във Facebook, X, бивш Twitter.
Да, за по-големите дарители идеята ни е, че ще изобразим техните послания върху дрона или експлозива, който се слага на самия дрон. А за още по-големи, включително и видео от бойното поле, съответно всички тези дронове ще бъдат брандирани с нашото лого на BGF.
Добре. Благодаря ви, Петко от Украина, Петко Петков, за една тема, която надяваме се ще отеква и ще става много по-активна в българските медии в следващите дни. Надяваме се това да така да не затихне, както много често се случва с подобни теми. Ние продължаваме след малко с една още по-интересна тема, една от по-интересните теми в нашето предаване, разбира се, какви промени касаят шофьорите в България.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.